Päivän evankeliumi on Luukkaan ensimmäisessä luvussa, nousemme sitä kuulemaan. Kun Elisabet oli 6. kuukaudellaan, Jumala lähetti enkeli Gabrielin Nasaretin kaupunkiin Galileaan neitsyen luo, jonka nimi oli Maria. Maria oli kihlattu Daavidin sukuun kuuluvalle Joosefille. Enkeli tuli sisään hänen luokseen ja sanoi, olet tervehditty Maria, sinä armon saanut, Herra kanssasi. Nämä sanat saivat Marian hämmennyksiin ja hän ihmetteli, mitä sellainen tervehdys mahtoi merkitä. Mutta enkeli jatkoi, älä pelkää Maria, Jumala on suonut sinulle armonsa. Sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan ja sinä annat hänelle nimeksi Jeesus. Hän on oleva suuri, häntä kutsutaan korkeimman pojaksi ja Herra Jumala antaa hänelle hänen isänsä Daavidin valtaistuimen. Hän hallitsee Jaakobin sukua ikuisesti, hänen kuninkuudellaan ei ole loppua. Maria kysyi enkeliltä, miten se on mahdollista, minähän olen koskematon. Enkeli vastasi, pyhä henki tulee sinun yllesi, korkeimman voima peittää sinut varjollaan. Siksi myös lapsi, joka syntyy, on pyhä ja häntä kutsutaan Jumalan pojaksi. Ja tiedä tämä, myös sukulaisesi Elisabet kantaa poika lasta, vaikka on jo vanha. Hän on jo 6. kuukaudella, hän, jota on pidetty hedelmättömänä. Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Silloin Maria sanoi, minä olen Herran palvelijatar, tapahtukoon minulle niin kuin sanoit. Niin enkeli lähti hänen luotaan. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Mikä on parasta, mitä sinulle voisi tapahtua? Joku ehkä toivoo, että saisi lottovoiton. Joku pitäisi elämänsä täysosumana, jos saisi muuten onnea, menestystä ja vaikutusvaltaa. Yksi haluaisi ehkä rakastua, kun toinen haikailee lämpimiä uimavesiä tai hyviä uutisia laboratoriotesteistä. Tällaisia ja monenlaisia muitakin asioita me toivomme ja ehkä rukoilemmekin. Mutta tiedätkö, minä en usko, että mikään edellä mainittu tai vastaava asia välttämättä sittenkään olisi parasta, mitä sinulle voi tapahtua. Toki voi olla, mutta ei välttämättä. Mitä tarkoitan? Minun nähdäkseni asia riippuu siitä, kuuluuko kyseinen kuvio niihin käänteisiin, jotka Jumala tahtoisi sinun kohdallasi toteutuvan. Läheskään aina se, mitä ihminen itse itselleen haluaa, ei ole sitä, mitä hän varsinaisesti tarvitsee. Mutta Jumala näkee paremmin. Hän tietää kaiken. Siksi parasta, mitä kenellekään ihmiselle voi tässä elämässä tapahtua, on se, että hän pääsee sisälle Jumalan suunnitelmiin. Siis että Jumalan tahto ja Jumalan johdatus saavat alkaa toteutua hänen kohdallaan. Ajatellaan nyt vain vaikkapa Raamatusta löytyvää Jumalan pelastustahtoa. Jumalahan kaipaa kiistatta sinua tämän elämän jälkeen taivaaseen. Hänen rakastava tahtonsa on nimenomaan, että kaikki kääntyisivät ja tulisivat armoa omistamaan. Tai entäs 10 käskyn tai apostolisen opetuksen seuraaminen? Mikä mittaamaton siunaus, mikä käsittämätön rikkaus ja onni Jumalan tahdon mukaiseen elämään kätkeytyykään? Ja mikä sääli, että me mielettömässä itsekorostuksessamme ja besservisseriydessämme niin usein torjumme Jumalan kutsun. Siinä missä käskyjen siunauksenkin ja elämme ja uskomme aivan miten lystäämme. Ja niin me olemme haavoilla kuin piikkilankaan juosseet ajokoirat. Uskoakseni me voimme oppia tänään päivän keskushenkilöltä Marialta juuri tästä. Jumalan suunnitelmiin sisään pääsemisestä. Nythän varhaiskirkosta lähtien Mariaa on kunnioitettu kristittyjen keskuudessa muun muassa lisänimityksillä Herran äiti ja Jumalan äiti. Ja sehän Maria toki jälkeenpäin ajatellen onkin. Meidän on tosin ehkä helpompi samaistua häneen, kun tiedämme, että päivän evankeliumin kuvaaman tapahtuman sattuessa Maria on ollut vielä kovasti nuori. Ja muutenkin tavis. No mutta miksi Jumala sellaisen nuoren tytön hupakon luokse sitten enkelinsä lähetti? Lutherin sanaa mukaillen, Jumalahan olisi voinut aivan hyvin valita ties ketä rikkaita, korkeita, jaloja, mahtavia kuningattaria, suurten herrojen ja ruhtinaitten tyttäriä. Olisihan hän voinut löytää vaikka Hannaan ja Kaiffaan tyttäret, jotka olisivat olleet ylimmät maassa. Mutta ei. Jumala valitsi Marian, köyhän ja monen mielestä varmaan todella aivan mitättömän tyttösen. Mutta ei kannattaisi paljon jäädä tytöttelemään. Ei jäänyt nimittäin itse taivaan isäkään. Kun enkeli kertoo Marjalle Jumalan suunnitelmista, niin tämä puolestaan vastaa, tapahtukoon minulle niin kuin sanoit. Ja kuten Luther lausuu, heti kun hän oli tämän sanonut, hänestä tuli äiti. Ja hänelle tapahtui jotakin niin ihmeellistä, että sitä ei ole kokenut yksikään toinen nainen. Itse asiassaan Luther piti Mariaa uskovaisen mallina niin naisille kuin miehille. Maria oli näet oikealla tavalla nöyrä. Luther ei pitänyt nöyryyttä hyveenä tai ansiona tai muunakaan keinona saavuttaa Jumalan suosio. Hänelle nöyryys, latinan humilitas, oli pikemminkin tapa olla. Kun latinan nöyryyssanan kanta on multaa ja maata merkitsevä humus, voidaan aitoa nöyryyttä pitää maan läheisyytenä. Nöyryys on tosiasioiden tunnustamista. Aidosti nöyrä ei Lutherin mielestä edes tiedä olevansa nöyrä, sillä jos hän sen tietäisi, hän ilman muuta tulisi ylpeäksi omasta nöyryydestään, eikä kukaan ole niin rasittava kuin omasta nöyryydestään ylpistynyt ihminen. Ja sellaisia on tänäänkin paljon, niin uskovissa kuin ei-uskovissakin. Yksikin sanoi, ettei käy Jumalan palveluksissa, kun siellä on porukkaa, joka pitää itseään muita parempana. Kuule, aina tänne yksi lisää mahtuu. Mutta eteenpäin. Nythän kysymys Jeesuksen neitseestä syntymisestä on ollut monille vaikea kautta aikojen. Asia mainitaan kuitenkin useamman kerran sekä etu- että takakäteen pyhissä kirjoituksissa. Lisäksi siitä puhutaan uskon tunnustuksissa. Ja nehän edustavat seurakunnalle noin korkeushyppytermein ilmaistuna ei mitään äärimmilleen venyttämistä, vaan aloituskorkeutta. Eli Raamatun mukaan kukaan muu ei voi pelastaa kuin Jeesus. Meillä on tämän taivaan alla vain tämä yksi nimi, jossa pelastumme. Aamen, sanoo tähän sentään vielä moni, mutta emme me pääse mihinkään myöskään siitä, että Jeesuksen aivan ainutlaatuisen persoonan salaisuuden ja maanpäällisen elämän alun välillä nyt vain on lähteiden mukaan juuri tämä yhteys. Siksi, että hän sai ihmisenä alkunsa neitseellisestä sikiämisestä, hän oli oleva pyhä ja häntä oli kutsuttava Jumalan pojaksi. Näin siellä Luukkaan alkutekstissä tosiaan seisoo. Dio, sen tähden, sen vuoksi. Näin selittyy se, mihin sitten epäsuorastikin viitataan Luukkaan 3. luvussa. Hän oli, näin luultiin, Joosefin poika. Mutta eipä ollutkaan, vaan oli Jumalan poika. Me sen tiedämme. Itse asiassa voisimme kaikki tällä kohtaa rauhoittua. Pelastushistoriahan on mennyt juuri niin kuin on mennyt. Eivätkä sitä päivystävät dosentit pysty enää perästäpäin muuksi muuttamaan tietenkään. Emmekä me itse. Me saamme ihan rauhassa uskoa, kuten kristityt ovat aina uskoneet, että juuri sillä tavoin ikuisuudesta isän helmassa ollut sana tuli lihaksi. Juuri siten hän luopui Jumalan kaltaisuudesta tullakseen ihmisenä sovittamaan ihmisten synnit. Ja vaikka esimerkiksi Paavali ei Jeesuksen neitseellistä syntymää Luukkaan ja Matteuksen tavoin suoraan mainitsekaan, ei hänkään todellakaan ajatellut, että kyseessä olisi ollut tavallinen syntymä, sillä hänenkin mukaansa Jeesus oli Jumalan poika, joka oli ennalta olemassa ikuisuudessa ja osallistui jo maailman luomiseen. Tässä yhteydessä voimme viitata jo protoevankeliumiinkin, varhaiseen messiasennustukseen. Siellä käytettävä ilmaus naisen siemen on ainutlaatuinen koko Vanhassa testamentissa, jossa muuten käytetään aina ilmaisua miehen siemen. Ja Risto Santalan taas muistelen puhuneen, että juutalainen Midrash-kirjallisuuskin korostaa useampaan kertaan messiaan olevan toinen siemen toisesta paikasta. Kellä on korvat, se kuulkoon. Jotkut ajattelevat kyllä ehkä höyläävänsä kirkon kynnystä matalammaksi massojen tulla, poistaessaan uskon tunnustuksesta tämän kohdan tai lausuessaan sen ikään kuin sormet ristissä selän takana, mutta hehän puhuvat oikeastaan äsken kuulemamme Vanhan testamentin lukukappaleen kuningas Ahasin tavoin. Tuo teksti kuvaa alun perin keskustelua, joka käytiin 730-luvulla ennen Kristusta. Jesaja oli vakuuttanut hallitsijalle, että Jumala suojelee kansansa pohjoisesta tulevien naapurikansojen hyökkäykseltä. Ahas ei ole kiinnostunut profeetan sanoista, mutta profeetta välittää hänelle silti Jumalan antaman merkin. Neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel. Mutta moni sanoo nytkin, siis juuri Ahasin tavoin, en pyydä merkkiä, en pane Herraa koetukselle. Siis en vaadi sellaista ihmettä, en vaadi muita uskomaan niin, enkä kysy itseltäni, uskonko sen. Tällaisella ei ole mitään merkitystä kristilliselle uskolle. Mutta kuningas Ahas sai aikoinaan tuikean vastauksen. Eikö riitä, että te loputtomiin koettelette ihmisten kärsivällisyyttä, kun haluatte koetella vielä Jumalan, minun Jumalani kärsivällisyyttä? Jumalan kiusaamistahan ei ole se, että uskotaan hänen sanansa. Otetaan vastaan hänen ihmeensä ja ylistetään häntä niistä. Se päinvastoin on Jumalan kiusaamista ja hänen kärsivällisyytensä koettelemista, jos ei haluta uskoa hänen lupauksiaan, eikä ottaa vastaan ihmettä, jonka hän laupeudessaan on meidän tähtemme tehnyt. No, kuningas Ahas tuskin muutenkaan ymmärsi, kenestä profeetta puhui. Profetiasta puuttuivat aikamääreet lähtöjäänkin, ja niin odotukset suuntautuivat aluksi Ahasin poikaan, ja se oli tietysti veili. No, tätä kaikkea me voimme jäädä itsekin toisaalta vaikka loppupäiväksi ihmettelemään, mutta jos nyt siis sanotaan, että Jeesuksen ihmiseksi tulemisen tavalla ei ole merkitystä, niin sitä tuskin voidaan sanoa Uuden testamentin käsitykseksi. Kyse on totta kai biologisesta mahdottomuudesta, mutta tämähän onkin ihme. Eikä kyse ole pakanauskontojen ja kansantarujen myyteistä, joissa ihmiset ja jumalat ovat tyypillisesti sukupuoliyhteydessä. Maria ei sen sijaan ole. Siksi juuri uskon tunnustuksessakin sanotaan, syntyi neitsyt Marjasta. Ja se tarkoittaa juuri sitä, mitä siinä sanotaan. Mutta olkoon nyt kuinka Vanhan testamentin lupaava merkki Jumalalta, niin kuvitelkaa seurauksia Marian näkökulmasta. Noita epäluuloisia, kyräileviä katseita ja kuiskutteluja pitkin basaareja, isättömän lapsen häpeää, tiukan moraalinormiston omaavassa yhteisössä. Muistelkaa perheen kenties kolmivuotista pakomatkaa Egyptiin pelkoineen ja ahdistuksineen. Ja ajatelkaa äidin sanomatonta huolta tuosta erityislapsesta. Ja koska perheenisä Joosefista ei myöhemmässä vaiheessa enää mitään puhuta, on epäilty, että hän on saattanut kuolla nuorena. Siis Marian kohdalla on ajateltava vielä mahdollista monilapsisen perheen yksinhuoltajuuden kuormaa ja sitten vihdoin oman lapsen raakaa loppua teloituspuulla ja hautaan kätkemistä. Tätä, tai sanotaan nyt vähän loiventaen, tätäkin kaikkea tarkoitti se, kun Jumalan suunnitelmat Marian elämässä alkoivat toteutua. Marjasta kyllä sanotaan, että hän on armoitettu ja siunattu, jopa naisista siunatuin siellä jakeessa 42. Mutta siitä huolimatta, tai itse asiassa juuri tämän siunauksen vuoksi, miekka oli käyvä hänen oman sydämensä lävitse. Kaupankäynnin ammattilaisten mielestä tämän tietysti täysin mielettömän mainospuheen jälkeen kysyn nyt, olemmeko me valmiit vastaamaan Jumalan kutsuun omassa elämässämme ja seuraamaan hänen johdatustaan, sanoisinko, päätyyn saakka? Niin, jos ei meidänkään kohdallamme aina ole jotakin tämän maailman silmissä järkevää, jos se ei merkitsekään ainakaan aina maallista onnea. No ei minusta sitten ole Jumalan tahtoon taipumaan, saatat ajatella. Ei olekaan, eikä minusta. Mutta ei ollut Marjastakaan, ei omassa varassaan, sen saamme uskoa. Jumalahan nimenomaan vahvisti häntä sanallaan, sillä sanalla, jonka laittoi enkelin tälle kertomaan. Samoin Marian hylkäämistä tykönään harkinneen Joosefin kerrotaan saaneen Jumalalta vahvistuksen sanoja. Hänhän nimenomaan epäili aluksi kihlattuaan ihan perinteisestä uskottomuudesta. Joosef tiesi tasan tarkkaan, että hän ei voinut olla lapsen isä. He eivät eläneet niin. Mutta vielä noista vahvistuksen sanoista. Aivan samalla tavalla Jumalan pyhän hengen täytyy omakätisesti avata jokaisen ihmisen sydän. Martti Luther kirjoittaa katekismuksessaan kolmannen uskonkappaleen selityksessä, minä uskon, etten minä voi omasta järjestäni enkä voimastani uskoa Jeesukseen, Kristukseen, Herraani, enkä tulla hänen tykönsä, vaan pyhä henki on kutsunut minua evankeliumin kautta. Jumala vetää meitä todella puoleensa. Paitsi esimerkiksi elämän kohtaloilla ja kärsimyksillä, myös ja erityisesti lähettämällä sanansa. Siinähän ei Marian tapauksessa ollut sitten kysymys mistä tahansa ilmestyksestä tai sanasta. Enkelin puhe ankkuroitui tiukasti Vanhan testamentin profetioihin. Apostoli Paavali puolestaan varoittaa meitäkään uskomasta, vaikka tulisi taivaan enkeli ja julistaisi jotakin, jos sanoma on vastoin evankeliumin totuutta. Ja evankeliumin totuuden mekin tunnemme todella Raamatusta. Sieltä löytyy se usko, joka on pyhille kertakaikkisesti annettu. Kristitylle Raamattu on vähän kuin kartta kirja, jonka avulla hän päivästä päivään etsii oikean reitin uskossa ja elämässä. Kysymys on todella usein ihan arkisesta sanan tottelemisesta. Mutta vaikka sanon asiasta näin arkisesti, niin tosiasiassa astumme samalla taistelukentälle. Nimittäin, niin kauan kuin uusi elämä vaikuttaa kristityssä, hän ei voi tehdä sovintoa synnin kanssa. Hän ei voi asettua Jumalan käskyjen yläpuolelle. Niin tekevät harhaopettajat. Ja tämä tietää sotaa. No, nyt joku ajattelee ehkä mielessään, että eihän sieltä Raamatusta suoraa vastausta kuitenkaan kaikkeen löydä. Ja se on aivan totta. Sellaisissa asioissa olemme vapaat päättämään itse. Toki omaa tuntoamme kuunnellen ja lähimmäisiämme ajatellen, mutta pyydän saada huomauttaa. Jotta näin voi ihminen sanoa, siis että jokin asia ei sieltä löydy, täytyy tunteakin Raamattunsa jo todella hyvin. Tunnetko sinä? Minä en. Tällä kohtaa olen mieluusti ikuinen opiskelija ja samaa suosittelen kyllä muillekin, myös arvon vanhoille tekijöille. Ja yllätys, yllätys. Raamatulla voikin olla yhtä ja toista sanottavaa meille sellaisissakin asioissa, joissa emme ole kuvitelleet. Ja jos jotakin en ymmärrä, se johtuu todennäköisimmin siitä, että minun oma elämän kokemukseni ei vielä riitä. Siis ei ole niinkään minun asiani sanoa, mikä Raamatussa on vikana, vaan Raamattu sanoo, mikä minussa on vikana. Ei evankeliumin sanoma ole, että kaikki käy, vaan se on se, että kaiken voi saada anteeksi. Ja anteeksihan saa yksinkertaisesti, kun tahtoo tunnustaa ja hylätä synnit ja turvaa armoon. No niin, nyt se uskova pappi keitti tästä herätyskokouksen. Mutta minkäs teet, kun messussa lattia viettää? Tämä on sellainen fortuuna, että vaikka sinä kuinka sysit marmorikuulaa pois, niin aina se palaa sinun luoksesi. Uskon asia vain on kohti käypä ja ahtaalle ajava. Se on. Toki me tiedämme, että monet uskovat vanhemmat ovat tuskassaan joskus sanoneet Moosesta mukaillen, että jos et taida minun lapsianikin pelastaa, niin pyyhi sitten minunkin nimeni kirjastasi. On se ajatus omassa mielessänikin kai käynyt. Itse pyhä Paavali parahtaa päivän epistolassa, että toivoisi olevansa erotettu Kristuksen yhteydestä, jos se vain auttaisi hänen oman kansansa jäseniä. Mutta ei. Aivan kuten Marjalla oli ainutlaatuinen rooli Jumalan suunnitelmissa, samoin ei kukaan toinen voi ottaa Paavalin, Elisabetin tai sinunkaan rooliasi pelastushistorian näyttämöllä. Kukaan toinen ei voi kuulla ja uskoa sanaa ja tehdä parannusta sinun puolestasi. Eräs saarnamies pohti joskus tähän liittyen, kuinka me sitten voimme iloita taivaassa, jos siellä eivät olekaan kaikki edesmenneet rakkaamme. Mutta hänen vastauksensa oli myös hyvin oivaltava. Ei siellä sivuille vilkuilla, vaan siellä katsotaan Kristusta. Uskon asia on henkilökohtainen asia. Tulee mieleeni, kuinka oma poikani kävi joskus lapsuudessaan ostelemassa aina elektroniikkakomponentteja rakenteluihinsa eräästä liikkeestä ja tuli ulkomaalaistaustaiselle myyjälle vähitellen tutuksi. Kerran poika meni liikkeeseen sitten isoäitinsä kanssa. Ja silloin tiskin takaa kysyttiin kai vähän yllättyneenä, onko mummo mukana? Niin juuri. Vaikka sinä et tästä saarnasta mitään muuta muistaisi, niin muista tuo kysymys. Onko mummo mukana? Onko isä? Onko äiti? Onko lapsi? Onko lapsenlapsi mukana? Onko naapuri mukana? Oletko itse mukana? Sillä kukaan toinen ei voi mennä taivaaseen sinun puolestasi. Jos sinun paikkasi on oleva kerran tyhjä, niin sitten se on tyhjä. Sinä ja sinun elämäsi on täysin ainutkertainen. Vain kadotukseen voi toinen mennä sinun puolestasi ja on mennytkin jo Jeesus Kristus, joka kantoi koko syntiesi syyllisyyden, jotta sinun olisi hyvä ja jotta sinun läheistesi olisi hyvä. Tuon armon osallisuuteen meidät on tahdottu jo kasteessamme tuoda, mutta kuinka on tänään? Kuulutan kuin kaupassa kadonneita lapsia. Matti ja Maija, armopöydässä odotetaan. Niin kuin odotetaankin, ei ahtaus ole Jumalassa. Se minun täytyy vielä sanoa, että vaikka Jumala juuri ihmiskunnan synti kysymyksen ratkaisua valmistellessaan johdatti Mariaa niin kovin vaikeaa ja kivuliasta tietä. Se oli sittenkin paras mahdollinen tie hänelle itselleenkin jo tässä elämässä. Ei pidä unohtaa, mitä muuta Jumalan suunnitelma merkitsi paitsi vaivaa ja vastuksia. Saihan Maria nähdä poikansa myös voittavan turmiovallat, synnin, kuoleman ja sielun vihollisen, eli ylös nousevan ja astuvan ylös taivaisiin. Ja Maria sai nähdä muun muassa Jeesuksen veljien löytävän yhdessä Marian kanssa tiensä Jerusalemin alkuseurakuntaan, vaikka nämä Jeesuksen eläessä olivatkin olleet vielä epäuskoisia. Ajatelkaa! Vaikka tekee kipeää, ei haittaa. Saihan Maria nähdä kaiken tämän. Meitäkin painavat tietysti monenlaiset asiat, kotona ja kauempana. Nyt sotakin Euroopassa, mutta Jeesus sanoo, minä tiedän, missä sinä asut. Ja maailmassa teillä on ahdistus, mutta olkaa turvallisella mielellä, minä olen voittanut maailman. Jeesuksessa meilläkin on sellainen Herra ja vapahtaja, joka voi antaa meille jokaiselle, paitsi kaikki synnit anteeksi ja sen kautta kodin taivaassa, myös aivan tavattoman merkityksellisen elämän hänen palveluksessaan jo täällä nyt. Pidetään siis esillä näitä asioita kodeissamme ja muutenkin keskuudessamme, mutta totuudellisesti. Tänään lähdin liikkeelle toiveista. Joku on todennut, että tämä maailma istuttaa meihin helposti valheellisen kuvan elämästä. Unelmien täydellisestä pikaonnesta, jonka puolesta ei tarvitse nähdä vaivaa, ei kestää koettelemuksia, ei jännittää kärsivällisyyttä äärimmillään. Ajamme silloin takaa virvatulta. Etsimme sateenkaaren päätä. Ja se vaara vaanii meitä myös kansana ja uskovina. Mutta kun aika käytetään sen haikailemiseen, mitä ei voi saada, menetetään mahdollisuus käyttää aika siihen, mikä olisi mahdollista saavuttaa. Kun ihmiset vaativat täydellisyyttä tai ei mitään, he eivät saa mitään. On ylipäätään turhaa kärsimystä pitää kiinni asioista, joita ei ole olemassa ja poluista, jotka eivät ole meitä varten. Annetaanko sen sijaan Jumalan johdattaa? Silloin saatamme kerran omalla kuolin vuoteellamme kiittää Jumalaa. Yletyin käsin niin, että letkut vain heiluvat, kuten eräs sittemmin haudan lepoon siunaamani joskus totesi. Oliko hänellä muuten helppo tie? Ei, mutta se oli tie. Kokoan vielä ajatukseni. Parasta, mitä kenellekään ihmiselle voi tapahtua, on se, että hän Marian tavoin pääsee sisälle Jumalan suunnitelmiin. Tämän aikaan saamiseksi Jumala vetää meitä jokaista puoleensa, esimerkiksi elämän kohtaloilla ja kärsimyksellä, mutta erityisesti sanallaan. Evankeliumin sanoma ei ole, että kaikki käy, vaan että kaiken voi saada anteeksi. Tähän uskominen on kuitenkin henkilökohtainen asia. Siis onko mummo mukana? Oletko itse? Vapahtaja tahtoo antaa jokaiselle, paitsi asunnon taivaassa, myös aivan tavattoman merkityksellisen elämän jo täällä nyt. Lähde siis sinäkin hänen palvelukseensa. Liity uskon ja rakkauden rintamaan. Ota paikkasi armopöydästä ja kulje arjessakin niin, että sana saa olla lamppu, valo sinun askelissasi. Silloin on totta. Immanuel, Jumala kanssamme. Amen.